Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Наступство всесвятного економічного кризису апошнім часом узмацняє епідемія свиного грипу. Беларусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормов з карантинних регіонів. У той же час сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств. Заглядом економічних подій Ігор Корній.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовчей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. Поводле российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Представник администрации заводу кажа, что конкретной информации про претензии российских ветеринаров покуль нема. Однако обмежевание серьезно добьется на экономичном стане предприемства. 90% ягоной продукции экспортуется у Россию. Поводле головного державного ветеринарного инспектора России Миколая Уласова, сутность конфликту у разных подходах до стандартов якости продукции. У Беларуси антибиотики уводят живеле, каб тая была больше устойливая до инфекции. У России это заборонено. Незалежный экономист Андрей Юрков утвердит, что мясомолочная продукция заводу на самом деле не отповедает якостным потребованиям.
Заводы мы сертификованы, фермы, колгасы, они никто этим практически не занимается. Запасы продукции молочной в России велики. Мы не имеем никакого смысла неякостная белорусскую продукцию пускать на свой рынок.
Окромя Мстиславского маслосырозаводу, российцы обмежевали увоз продукции с Березинского сыроробного завода, Берестейского мясокомбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, Калинковицкого и Светлогорского молочных заводов, а так само с акционерного товариства «Клецкая крыночка». На Березовском шклозаводе «Нёман» инженеры и техники працуют по скороченным графику. От пятницы тут начался сезон отпочинков и для рабочих. Працовников шклозаводу наибольш хвалюе, что сёлета не растут заробки. Выдувальщик шкла, спадар Олесь, кажа.
Ну, на том уровне, что до Нового года в рублях. По заводу 1620. Это шлагается. Одни зарабляют там, может, и по 300, но есть по миллиону, то с копейками зарабляют.
У рабочих уже с травня начинается сезон отпочинков. И головная тема, якая обмерковывается, каб своечасово выплатили заробок. А весной, летом, заважая господар Миколай, прожить становится легче, ратуют летище.
Тут дорожок недалеко дачный участок. Зараз своих лет эта дорожка мертвая. Никого нема, все на дачах.
Шклозавод у Березовцы заснованы у 1883 годе. Першопочатково это было маленькое предприемство с одной шкловарной печью и 20 рабочими. Теперь тут освоенная вытворчесть 3000 видов вырабов с крышталю, на заводе працуют больше 4000 человек. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшая сярод промысловых центров заробки. Своеобразное адлюстрование этого – имкливый рост колькости безбилетников у громадском транспорте. Горожане, как каже начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий, стараются сэкономить миновито на проезде.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Головная причина, на чем сходятся все – ускладнение агульного экономичного становища насельництва, говорит инженер по организации контролю Леонид Таранда.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшается. Едет женщина лет 35, и едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
У вёсцы Соколова Слонимского района фермер отмовляется от аренды в озеро. Фермер Чеслав Хельмон створил в озеро у 2000 годе на месте ручейка, який был поросший лозою. На протягу 8 годов ён гандлявал рыбой.
10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все.
На место конфликта выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Его уражение.
Был порядок, а теперь как эти рыбаки наскочили, тыны там и сутками ловили ту рыбу, полили костры, пили горелку.
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочут перерывать термин аренды. Чеслав Хельмон кажа, что держава ему николи не допомагала, и он не брал кредитов, коли створав в озеро и развозил рыбу. А вось каб ее продать, ему только чинить перешкоды. У Могилеве припинили порядкование речища ракі Дубравинки. Причина – отсутність фінансування. Парадкаваць дубравінку пачалі яшчэ ў 1997 годзе. За 10 гадоў упарадкавалі каля 3 кіламетраў, але паводле супрацоўніка ўправлення капітальнага будаўніцтва гарваканкаму працы спыніліся ў лютым.
Дзед абласной ахраны прыроды прадупрэдзіў, што пересматрываецца адміністрацыйная праграма, которая падпісана ў прошлым году была прэзідэнтам, прасілі прыстанавіць работы.
На парадкаванне рэчышча Дубравінкі летась выдзялялася каля 1 мільярда рублёў. Будаўнікі паспелі скарыстаць толькі 135 мільёнаў. Калі адновяцца працы і калі яны завершацца, у абласным камітэце прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя не ведаюць.
Указа фінансавання ў нас яшчэ нет. Есть только проект. І в этом проекте указа благоустройства рэкі ёсць. Як это будет происходить, пока это только проект.
З парадкаваннем рэчышча ўлада мае намер знесці найстарэйшы ў Магілёве быхаўскі рынак. Колькі гадоў таму яго перайменавалі ў магілёўскі. Рынку больш за 200 гадоў. Ён дае працу не адной тысячы гандляроў. У ліку першых крызісныя з'явы зазнала фінансавая галіна. На тле складанасцяў з крэдытаваннем юрыдычных і фізычных асобаў паўстала праблема вяртання ўжо ўзятых пад працэнты сродкаў. З іншага боку, як кажа старшыня праўлення Хом-крэдыт-банку Альгерда Стабатадзе, і ахвотных звязвацца з банкамі ў такі складаны час асабліва няма. Кредитная активность белорусов практично на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот и февраль. То есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся. Спрос. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало вядома, что найбуйнейший вытворца самозвалов и тягачов, Менский автомобильный завод, спыняя працу минимум до 10 травня. Як поведамі у старшыня профсоюз за радыёэлектроннай прамысловасці Гіна Свядыніч, людзей адпраўляюць на 2/3 заробку. Гэта звязана з адсутнасцю збыту. Калі няма продажу, на прадпрыемства не паступае зваротных грошай. Дагэтуль працаваў толькі аўтобусны цэх, але зараз прыпыняецца праца ўсяго заводу. Валянцін Лопан, які 10 гадоў працаваў памочнікам генеральнага дырэктара МАЗу, кажа, што асноўная праблема прадпрыемства – перавытворчасць машынаў і адсутнасць рынкаў збыту. Да таго ж, вырабленую тэхніку папросту няма дзе захоўваць.
Понятно, что мы говорим сейчас о остатках на складах, вообще проблеме. То есть, если это холодильники, то это, наверное, на складах стоит все-таки в помещениях. Если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее.
Ад пачатку году некаторыя цэхі Менскага аўтазаводу пачалі працаваць у скарочаным рэжыме 3 дні на тыдзень. У лютым МАЗ перастаў быць унітарным прадпрыемствам і стаў адкрытым акцыянерным таварыствам. Аднак ад гэтага сітуацыя не палепшылася. З ранейшых 1,5 мільёна рублёў зараз зарплаты на МАЗе зніжаюцца да 800 тысячаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходнія партнерства і Беларусь – загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Абламейка, Юра Дракахруст, Ян Максімюк і Сергей Навулчык. Белсат транслюецца за спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не два, а адзін экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Зміцер Хвідарук праслужыў 2 дні пасля таго, як правёў амаль месяц у медычнай роце ў Барысаве. Перад тым ён знаходзіўся ў шпіталі, дзе яму зрабілі аперацыю на венах. А яшчэ раней у санчастцы ў Жодзіне, куды гвалтоўна прывезлі служыць маладафронтаўца. Гэтым разам хлопца вырашылі абследаваць наконт прыдатнасці да вайсковай службы. Тое, чаго не зрабіла медычная вайсковая камісія, перад тым, як накіраваць хлопца на службу ў войску. Зміцер Хвідарука павёў, што ў яго зноў пачаліся праблемы з-за таго, што ён размаўляе па-беларуску.
Самым першым лекарам, які правяраў маю прыдатнасць да войска, быў псіхіятр, палкоўнік медычнай службы. Размаўлялі, я адказваю яму па-беларуску, ён казаў па-расейску, і раптам яго цалкам памяніўся настрой. Ён амаль пачаў крычаць, што я яго не паважаю, што ён палкоўнік, а я ўсяго толькі шараговы, што ён размаўляе са мной па-расейску, я з яго нібыта здзекуюся, размаўляючы па-беларуску. Ён запытаўся, дзе я жыву. Я яму сказаў, што ў горадзе Мінску, на вуліцы Славінскага. Ён адказаў, што мой дом будавалі рускія, таму я павінен размаўляць па-рускі. У нас у краіне 90% людзей, ён сказаў, размаўляць па-руску. Як я ўвогуле маю права і нахабства размаўляць па-беларуску? Пагразіў, што напіша заключэнне, што я дэбіл, бо не змог вывучыць расейскую мову. Я адказаў яму, чаму беларус не мае права казаць па-беларуску, і што мы жывём у Беларусі, усё такі, не ў Расіі.
Франак Вячорка падаў скаргу на рашэнне міжгарнізоннага суду. 5 траўня вырашыцца, ці пагадзіцца вышэйшая інстанцыя з яго высновамі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам, і мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шыла рыхтуецца здаваць 9 чэрвеня экзамен па ангельскай мове. Тыдзень таму ён атрымаў дазвол здаваць экзамен на атэстат у Лепелі. Але ў школе паведамілі, што магчыма давядзецца яшчэ здаць экзамен па інфарматыцы. Сёння пытанне вырашылася на карысць аднаго экзамену, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Ён будзе ўсё-такі здаваць адзін экзамен. Галоўнае пытанне застаецца адпусціць ці не. Хацеў яшчэ высветліць, як там справы рухаюцца ў Мінскай абласным судзе. Так і не знайшлі ні справу, ні чалавека, які будзе ёй займацца. Так што пасля выходных думаю, што буду ведаць нешта ўжо.
Алесю Каліту 1 траўня споўнілася 25 гадоў. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншаваль да паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна ў салдаты аддаюць сваё масла імянінніку, і каліта на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Трэба есці, вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку.
Зміцер Жалезнічэнка рыхтуецца на так званы дэмбель. Праз 2 месяцы скончыцца тэрмін ягонай вайсковай службы, і зміцер будзе дома. Хлопец, які вучыўся ў Гомельскім універсітэце на выдатна, у войску рыхтуецца да ўступных экзаменаў у ВНУ.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадская кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася. Хоча Лукашенко не хоча, чаму яны крычуць, што не будзе там этой паўзучай контррэвалюцыі, усё гэта казаў Гарбачоў. Падымі прамовы Гарбачова пачатку перабудовы, як только пачыналася, радзі іх на прамовы Лукашэнкі будзе супадаць адзін да аднаго. Мы там не дапусцім, мы там не развалім, мы там то другое, но ёсць эканоміка. А зараз што ім трэба? Ім трэба шалёныя грошы займы замежныя. І чаму трэба браць на Захадзе, не ў Расіі? Таму што калі Расіі многа набраць, то Расія тады ўсё забярэ. Захад можа дараваць. Дараваў Гераку, чаму б Лукашэнкі не спісаць? Ну, Герака набраў займаў. Ну і што? Салідарнасць пасябравала Захадам, салідарнасць усё спісалі. Ну і палякі як жылі лепш пры камунізме, так і зараз жывуць лепш. Ну так, калі пайшло. І, напрыклад, Савецкі Саюз надаваў всякім арабам там, ды афрыканцам займаў. Ну і што? Ніхто ім Саюз ляснуў, усе грошы прапалі.
Спадзяецца на змены і яшчэ адзін чалец рады, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Орхіш. Каталізатарам працэсу примирення, на ягоную думку, стався світний кризис.
Будуть чергові теми, буде їх обміркування, ну і будуть деякі консенсус шукати. Я не можу сказати, що вчора під час обміркування питання принципового основного шляхи виходу з кризису відбулося неке таке радикальне розходження. Звісно, були дві супротилежні фактично думки, але, на мій погляд, все ж таки, врешті-решт, те, хто зібралися там і займалися обміркуванням, зрозуміли, що кризис потребує уважливого ставлення і безкрайності. Кидання у боки може привести тільки до погаршення ситуації. Тому ви обмірковували питання, зв'язане з лібералізацією, але врешті-решт мені подається так. Люди усвідомили, що лібералізму розниця, і у ситуації, яка сьогодні склалася у світі України, бурить те, що зроблено, і те, що напрацювано, такими резкими діяннями немотозгодно. Мені здається, це зрозуміли всі і розуміють усі.
Олег Трусаў так само означає певну конструктивність дискусії.
І от що мені в цій раді сподобалось. То спочатку, коли виступив Богданкевич, почалася дискусія супроти його виступів Шимов, там тур, почалася перепалка така. А под конец уже Шимов перейшов на бок Богданкевича. Да і тур, в принципі.
Професор Богданкевич, який так само уваходить у раду, лічить, улади дагэтуль самі не визначилися, як їм поводить себе далі.
Ну, Макей так відкрито сказав, що він і сам ще не знає, як це во що вильється совет, і наскільки він буде ефективний, і наскільки він потрібен обществу і так далі. Він таке виражение сказав, сказав, год пройде, посмотримо.
Поводля спадара Богданкевича, покуль конкретно оплену мало.
Доклад без купюр, сказал Макей в конце, будет направлен для дальнейших доработок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами, туда же направят предложение Потупы и Карагина. Ну, жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означає певное позитивное развитие ситуации. И так само рает набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы, естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусаў твердить, выник залежить от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одны, значит, ну, крыху больше прозаходные, а другие ничего не хочут менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько разов переносилась, говорится в том, что там внутри идет великое змагание. І є група, яким ніяких радів не треба, і треба далі шибривати за Росію, все там не мати, і жити, ну, покуль не помруть, скажімо так. А молодішим це не устраює, вони більш розумні, вони мають європейську едукацію, ведають заміжні мови, і вони розуміють у небезпеку шибровства за Росію.
Говорив Олег Трусаў, сябра Громадської консультаційної ради при адміністрації президента Білорусі.
Музика.
100 адрасов свободы.
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Вы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до бягучих подеев. Адвокат Змітер Гарачка черговый раз наведал у колонии своего подоборонного громадянина США Эммануила Зельцера. Передает наш корреспондент Олег Грузилович.
После встречи адвокат Змітер Гарачка рассказал про стан здоровья своего подоборонного Эммануила Зельцера.
Со здоровьем плохо, все со здоровьем. Одна проблема, вот я постоянно вожу лекарства, постоянно там новые болячки. То глотать плохо, то еще что-то вот так вот, только добавляется. Жалуются и постоянно новые какие-то проблемы появляются. А так по делу, ну сидим просто ждем, когда подойдет амнистия.
15 красовика Национальный сход Беларуси принял у двух читаниях закон об амнистии, примеркованный до 65 годзе вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Трэці артыкул закону указвае, што выйдуць на волю злачынцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за чацвёртую частку тэрміну. Менавіта гэты артыкул, паводле адваката Гарачкі, дае шанцы Эммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Эммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой падабаронны не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і не наракае на адміністрацыю калоніі, кажа Змітер Гарачка. Адвакат паведаміў, што Зельцер мае магчымасць глядзець тэлевізар і чытаць газеты. Адвакат выпісаў для яго «Камсомольскую правду» в Беларусі ды «Известія», а вось выпісаць англамоўныя выданні забаранілі.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже более за 13 месяцев, с 12 сакавіка 2008 года.
Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, меркует, что ягоный брат стал ахвярой интриг вакол спадщины померлого грузинского олигарха Бадрия Патаркацишвили. Поводле Марка Зельцера на эту спадщину претендует российский олигарх Борис Березовский, який нібыта спровоковал арышт Зельцера. Березовский обвергая свою дотычность до этой справы.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с финалисткой литературного конкурсу имя Карлоса Шермана, перекладчицей Аленой Петрович, размахи Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
«Дом літаратара» в нашей программе поздней. А зараз на шарзе «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначылі 1 траўня – Дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Невялікі штрых да 1 мая – свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, водпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонгліраванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту дасылалі запрашэнне на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Экс-прэм'ер
приглашение Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Охряли политических репрессий города Минска не разумеют. Чому країни Заходу і Злучені Штати Америки, які правильно не признали референдум по Конституції Білорусі у 1996 році законним, лічать Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу иншими выказываниями.
По свободе казал, причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады были добрые законы даны, треба белорусам есть бананы. Але каб есть бананы, есть пирожкоды. Да их пенсии, заробку белорусам добавки еще не доданы. Слухать свободы.
Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнца, как его назвал архитектор Юрий Града, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хлусить и хитрить просто супер и без комментариев. Является лепшей абсолютной, как по боли такой, свободной правды на самой, сподеюсь, свободной хвали нашей краины.
Огляд телефонования подрихтовала и вела Галина Бакунчик.